Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, μικρό αλλά εκλεκτό ποίμνιο στο οποίο ο ουράνιος πατέρας ευδόκησε να χαρίσει την ασάλευτη και απερίγραπτη βασιλεία του. Μας αξίωσε τους αναξίους και εφέτος ο Χριστός να εορτάσουμε την ένδοξη Αναστασή Του, το Άγιο Πάσχα. Και σήμερα η ομιλία δεν είναι δυνατό να είναι άλλο θέμα παρά το θέμα της Αναστάσεως. Πιο συγκεκριμένα, το θέμα της σημερινής ομιλίας είναι ο άγγελος της Αναστάσεως. Άγγελος με δύο έννοιες. Άγγελος ουράνιο ον και άγγελος μηνυτής της Αναστάσεως. Πρόσωπο που έδωσε το μήνυμα της Αναστάσεως στις μυροφόρες γυναίκες που τιμά σήμερα η Εκκλησία την Κυριακή των Μυροφόρων. Θα διαβάσω και θα προσπαθήσω να εξηγήσω στην ευσεβειά σας ένα τμήμα από το τελευταίο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Το τελευταίο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου αναφέρεται στην Ανάσταση του Χριστού. Το ακούσαμε ολόκληρο κατά τη λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου, που είναι το προανάκρουσμα της Αναστάσεως, που λέγεται λειτουργικά η πρώτη Ανάσταση. Ανάστα ο Θεός κρίνων την γη, λέγει έτσι με ενθουσιασμό ο λειτουργός του Υψίστου, κεραίνει το ναό με ροδοπέταλα και διαβάζει το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως. Τότε είναι που και στους Αγίους Τόπους από τον Πανάγιο Τάφο προέρχεται, βγαίνει το Άγιο Φως το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου. Διαβάζω την περικοπή. Οψέ δε Σαββάτων τη επιφοσκούσι εις μίαν Σαββάτων Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία ήλθον θεωρήσε τον τάφον και ειδού σεισμός εγένετο μέγας άγγελος γάρ Κυρίου εξ ουρανού προσελθόν απεκύλησε τον λίθον από τη στήρας του μνημείου και κάθητο επάνω αυτού. Ειν δε η ιδέα αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών ως χιόν, από δε του φόβου αυτών εσύστησαν οι τηρούντες και εγένοντο ως οι νεκροί. Αποκριθείς δε ο άγγελος είπε τες γυναιξή, μη φοβήστε ημείς, είδα γάρ ότι Ιησούν των εσταυρωμένων ζητείτε, ουκ και στην όδε. Ηγέρθη γάρ καθώς είπε, δεύτε είδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος. Και ταχύ πορευτήσε, είπατε τις μαθητές αυτού, ότι ηγέρθη από τον νεκρόν και ειδού προάγει η μάση στην Γαλιλαίαν. Εκεί αυτόν όψεστε. Θα κάνουμε μία ομιλία ερμηνευτική σήμερα κατά το παράδειγμα του μεγαλυτέρου κήρυκος της Εκκλησίας και του μεγαλυτέρου ερμηνευτού των γραφών του Ιερού Χρυσοστόμου. Ο Ιερός Χρυσόστομος συνήθως έκανε ερμηνευτικές ομιλίες, ερμήνευε τα χωρία της Αγίας Γραφής, τις Ευαγγελικές περικοπές και τις Αποστολικές περικοπές. οψε σαββάτων. Τι σημαίνει αυτή η φράση, αδελφοί? Οψε σαββάτων. Σάββατα σε πληθυντικό αριθμό και Σάββατον σε ενικό αριθμό, άλλοτε σημαίνει την εβδόμη ημέρα της εβδομάδος, την ημέρα του Σαββάτου, και άλλοτε σημαίνει την εβδομάδα. Οψέ Σαββάτον τη επιφοσκούση εις μίαν Σαββάτον. Δύο φορές εδώ η λέξη Σάββατα. Την πρώτη λέξη Σάββατα σημαίνει την ημέρα του Σαββάτου. Στη δεύτερη περίπτωση η λέξη Σάββατα σημαίνει την εβδομάδα. Μεταφράζω. Οψέ Σαββάτων μετά το Σάββατο τη επιφοσκούσει εις μίαν Σαββάτων, την ημέρα που ξημέρωνε για να είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδος. Με άλλα λόγια, τα ξημερώματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι Εβραίοι έλεγαν η μία των Σαββάτων, η πρώτη ημέρα της εβδομάδος. Εμείς οι Χριστιανοί δεν λέμε η μία των Σαββάτων, λέμε η Κυριακή. Έτσι ήδη από την Αποστολική εποχή η Εκκλησία ονόμασε την πρώτη ημέρα της εβδομάδος Κυριακή. Το όνομα Κυριακή ως όνομα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος ευρίσκεται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Στο τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, την Αποκάλυψη, ο Ιωάννης, ο Απόστολος και Προφήτης, που έγραψε το μεγαλειώδες βιβλίο της Αποκαλύψεως, λέγει «Εγενόμην εν την ίσο πάτωμο εν Κυριακή ημέρα». Τι σημαίνει Κυριακή? Ημέρα του Κυρίου. Τίνος Κυρίου, του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος. Κατά την Κυριακή η Εκκλησία τιμά τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πιο συγκεκριμένα, κατά την Κυριακή η Εκκλησία τιμά την ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στην Παλαιά Διαθήκη η ημέρα της εβδομάδος που ήταν σε μεγάλη τιμή, κατοχυρωμένη από την τετάρτη εντολή του Δεκαλόγου, ήταν το Σάββατο, ημέρα αυστηρής αργίας. Η ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού, η Κυριακή, παραμέρισε το Σάββατο της τετάρτης εντολής. Τι σημαίνει τούτο? Ότι ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Ή αν ήταν κατώτερος του Θεού, η ημέρα του δεν θα μπορούσε να παραμερίσει την ημέρα του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης, την ημέρα του Σαββάτου. Η λέξη Κυριακή, αν θα θέλαμε να τη μεταφέρουμε στα εβραϊκά, θα ήταν Γιαχβική. Κυριακή ίσον Γιαχβική στα εβραϊκά. Η ημέρα του Γιαχβέ, του αληθινού Θεού. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο Γιαχβέ, αυτός ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Όλη η Θεία Ουσία που ενυνθρώπισε, έγινε άνθρωπος για μας και υπέστη το πιο φρικτό και πιο εξευτελιστικό μαρτύριο, το σταυρικό θάνατο, και αναστήθηκε για να εξασφαλίσει ένδοξη Ανάσταση για τους πιστούς, για τα παιδιά του. ο ψες Σαββάτων, μετά το Σάββατο κινήθηκαν οι μυροφόρες. Το Σάββατο ησύχασαν σύμφωνα με τον νόμο. Σεβάστηκαν την αργία του Σαββάτου και την Κυριακή το πρωί όρθροβα Θεός. Πολύ πρωί ήρθαν, πήγαν στο μνημείο για να ειδούν τον τάφο, να ειδούν το Χριστό που ήταν μέσα στον τάφο. Χριστιανός πραγματικός δεν είναι αυτός που βαπτίστηκε και αναγράφεται στην ταυτότητα χριστιανός, χριστιανός ορθόδοξος. Χριστιανός πραγματικός είναι όποιος εκτός των άλλων τιμά την ημέρα του Κυρίου, την Κυριακή. Στρατιώτης που δεν εμφανίζεται στη μονάδα του δεν είναι στρατιώτης. Και έχουμε μερικούς τέτοιους που δεν υπηρέτησαν στρατιώτες και μας κυβερνάνε. Μας κυβέρνησαν άλλοι και μας κυβερνούν άλλοι. Στρατιώτης που δεν παρουσιάζεται στη μονάδα του δεν είναι στρατιώτης, και χριστιανός που δεν εκκλησιάζεται τακτικά την Κυριακή εκτός από αδύρυτη ανάγκη, δεν είναι χριστιανός. Οι πνευματικοί πατέρες, εκτός των άλλων αμαρτημάτων, πρέπει να ρωτούν και γι' αυτό το αμάρτημα. Μήπως δεν εκκλησιάζεσαι την Κυριακή? Κανόνας. Δεν θα κοινωνήσεις. Θα αρχίσει να εκκλησιάζεσαι τακτικός και κατόπιν θα έρθεις, θα τα πούμε πάλι και τότε θα σου δώσω άδεια να κοινωνήσεις. Είναι θλιβερό ότι και την Κυριακή του Πάσχα, τη μεγάλη ημέρα, την πιο μεγάλη ημέρα της χριστιανοσύνης, την εορτή των εορτών και την πανήγυρη των πανηγύριων, μερικοί δεν εκκλησιάζονται. Σατανικοί άνθρωποι δεν πατούν στην εκκλησία. Θα έρθουν μια φορά στην εκκλησία, αλλά πάλι δεν θα πατήσουν. Θα έρθουν ερώμενοι υπό τεσσάρων. Αλλά και οι πλήστοι από αυτούς που εκκλησιάζονται την Κυριακή του Πάσχα διαπράττουν μεγάλη ασέβεια. Μόλις ακούσαν τον Χριστός Ανέστη, εφαρμόζουν τον ψαλμικό στίχο: «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού». Στρέφουν τα νότα στον Κύριο της δόξης, την ημέρα της μεγαλυτέρας τιμής του, και φεύγουν και σπέβδουν προς την Λοπάδα. Κάνουν το φαγητό θρησκεία, ανώτερη από τη χριστιανική θρησκεία. Οι πνευματικοί πατέρες πρέπει να ρωτούν και γι' αυτό το αμάρτημα. Την Κυριακή μετά το Χριστός Ανέστη έστρεψε στα νότα και έφυγες? Δεν θα κοινωνήσεις. Αν σε καλέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο και σου έχει ετοιμάσει γεύμα, δείπνο, πανδεσία, και εσύ πεις μόλις δεις το τραπέζι: «Φεύγω, πρόεδρε», θα θεωρηθεί πολύ μεγάλη προσβολή και ασέβεια προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά τι είναι ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας μπροστά στον Χριστό που δημιούργησε τα σύμπαντα και κυβερνάει τα σύμπαντα? Και απέθανε εκουσίως και ανέστη αυτεξουσίως για μας. Αδελφοί μου, εγώ τι να σας πω, εξομολογούμε. Τις μεγάλες εορτές δεν αισθάνομαι μόνο χαρά αλλά και λύπη. Μεγάλη λύπη όταν βλέπεις να έρχονται χιλιάδες χριστιανοί μέσα στο ναό και έξω από το ναό για να ανάψουν τις λαμπάδες, να ακούσουν τον Χριστός Ανέστη και ανατραπούν εις φυγήν. Δεν είναι μικρή αυτή η ασέβεια, είναι πολύ μεγάλη ασέβεια. Ημεροφόρες, όρθρωβα Θεός, μετέβησαν για να ειδούν τον τάφο και να ειδούν τον Κύριο, και ειδού σεισμός εγένετο μέγας, και να λέγει ο Ευαγγελιστής, ένας μεγάλος σεισμός έγινε. Σεισμός, φυσικό φαινόμενο θα υπούν οι ορθολογιστές και οι άπιστοι. Ναι, φυσικό φαινόμενο, αλλά ποιος έφτιαξε τη φύση και ποιος όρισε να σύεται κατά διαστήματα η γη? Ο Εγκέλαδος, λένε άλλοι ανόητοι, οι άνθρωποι που επεσχύνονται το χριστιανικό όνομα, εντρέπονται να πούν ο Θεός και λένε ο Εγκέλαδος σύει τη γη. Ο Θεός σύει τη γη, που επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμην. Τι αθλίους δημοσιογράφους έχουμε. Κάθε φορά που γίνεται σεισμός, αντί να συγκλονιστούμε, να συντριβούμε, αυτοί το ίδιο τροπάριο. Ο Εγκέλαδος πάλι έσυσε τη γη, κατέστρεψε πόλεις, χωριά, θανάτωσε ανθρώπους, ο Εγκέλαδος. Δεν υπάρχει Εγκέλαδος. Υπάρχει Θεός που σύει τη γη για να σύσει τις συνειδήσεις μας. Και όποιος λέει ο Εγκέλαδος, δεν είναι και αυτός χριστιανός. Σεισμοί συμβαίνουν διότι έτσι όρισε ο Θεός, αλλά μερικοί σεισμοί είναι μεν φυσικοί όπως όλοι οι σεισμοί, αφού η φύση, η γη σύεται, αλλά με υπερφυσική έκτακτη αιτιολογία. Ο σεισμός που έγινε τη Μεγάλη Παρασκευή δεν ήταν από τους συνήθεις και τυχαίους σεισμούς. Έτσι και ο σεισμός που έγινε κατά την Ανάσταση του Χριστού, ο μέγας σεισμός, δεν ήταν από τους συνήθεις και τυχαίους σεισμούς. Τον προκάλεσε εκτάκτος και επίτηδες ο Θεός. Και πώς πιο συγκεκριμένα προκλήθηκε ο σεισμός? Άγγελος γάρ Κυρίου κατέβη εξ ουρανού. Άγγελος Κυρίου. Γιατί δεν λέγει απλώς άγγελος, αλλά λέγει Άγγελος Κυρίου? Γιατί υπάρχει και άγγελος Σατάν, άγγελος του Σατανά. Υπάρχουν άγγελοι του Σατανά, οι δαίμονες, και υπάρχουν και άγγελοι Κυρίου, οι αγαθοί άγγελοι. Ένας άγγελος Κυρίου, ένας κάτοικος του υπερφυσικού κόσμου, ένας κάτοικος του ουρανού, κατέβηκε στη γη και μόλις πάτησε το πόδι του στη γη, έγινε σεισμός μέγας. Άγγελοι ισχύει και δυνάμει μίζωνες, λέγει η Γραφή. Οι άγγελοι έχουν δύναμη και ισχύ πολύ μεγαλύτερη από εμάς τους ανθρώπους. Είπα ότι ο άγγελος πάτησε τη γη. Μάθα μου, είπείτε, ο άγγελος δεν είναι πνεύμα? Έχει πόδια, πώς πάτησε τη γη? Ασφαλώς ο άγγελος είναι πνεύμα, και ως πνεύμα είναι αόρατος, δεν έχει αισθητή μορφή, δεν έχει χέρια, δεν έχει πόδια, δεν έχει πρόσωπο, δεν έχει ορατή μορφή, αλλά όταν θέλει να εμφανιστεί ο άγγελος, λαμβάνει μορφή, και όταν θέλει να ομιλήσει, λαμβάνει φωνή, όπως και ο ίδιος ο Θεός, που είναι το άπειρο και το απόλυτο πνεύμα. Πήρε μορφή ανθρώπου, πήρε μορφή νέου, όπως νέος ήταν ο Χριστός και όπως νέοι θα είναι όλοι γέροι και μικρά παιδιά στην απέραντη αιωνιότητα. Μία ηλικία όλοι οι άνθρωποι στην αιωνιότητα, η ηλικία του Χριστού, το άνθος της ηλικίας του ανθρώπου, η άνοιξη της ζωής, η ομορφιά της ζωής. Ο άγγελος απεκύλησε τον λίθον από την θύρα, από την είσοδο του τάφου. Ήταν τεράστιος ο λίθος. Μέγα σφόδρα, λέγει η Γραφή. Πολύ μεγάλος. Αφού οι μυροφόρες, όπως λέγει άλλος Ευαγγελιστής, πηγαίνοντας προς τον τάφο, συζητούσαν στον δρόμο και έλεγαν, ποιος θα αποκυλήσει για χάρη μας το λίθο, τον τεράστιο αυτό λίθο από την είσοδο του τάφου. Η κουστοδία, η φρουρά, είχε σφραγίσει τον λίθον. Εσφράγισε τον τάφον βάζοντας επάνω στο λίθο ταινίες και βουλοκαίρι. Όταν κατέβηκε ο άγγελος, μια όθηση έδωκε στο λίθο και κύλησε ο λίθος σαν να ήταν πετραδάκι. Και άνοιξε ο τάφος. Γιατί άνοιξε ο τάφος? Για να βγει ο Χριστός μέσα από τον τάφο? Όχι. Ο Χριστός ήδη είχε αναστηθεί. Πότε ακριβώς δεν ξέρουμε. Εκείνο που ξέρουμε, αναστήθηκε την τρίτη ημέρα από την σταύρωσή του, δηλαδή Κυριακή. Πρωί, νύχτα αναστήθηκε. Η ημέρα στους Εβραίους δεν άρχιζε από τις 12 τα μεσάνυχτα όπως θα αρχίζει σε εμάς, άρχιζε από τη δύση του ηλίου. Ο Χριστός έμεινε στον τάφο μερικές ώρες της Μεγάλης Παρασκευής, όλο το Μεγάλο Σάββατο που διαρκούσε μέχρι τη δύση του ηλίου. Μετά τη δύση του ηλίου, κατά το Μεγάλο Σάββατο, άρχιζε η Κυριακή. Κάποια ώρα μετά τη δύση του ηλίου, κάποια από τις νυχτερινές ώρες της Κυριακής, αναστήθηκε ο Χριστός και βγήκε από τον τάφο, εσφραγισμένο του τάφου, ενώ ο τάφος ήταν κλεισμένος και σφραγισμένος από την κουστοδία, από τη φρουρά. Όπως ο Χριστός εισήλθε στην Παρθένο και εξήλθε από την Παρθένο με τη γέννησή του χωρίς να βλάψει την παρθενία της, όπως έμπαινε στο υπερό των Ιεροσολύμων και έβγαινε και κλεισμένων των θυρών, έτσι βγήκε και από τον τάφο, ενώ ο τάφος ήταν κλεισμένος, σφραγισμένος. Συνεπώς οι Ρωμαίοι στρατιώτες για κάμποσο χρονικό διάστημα φύλαγαν αδιανό τάφο. Έτσι ο Χριστός ενέπηξε, περιέπεξε τους Ρωμαίους στρατιώτες. Όπως αυτοί περιέπεξαν τον Χριστό κατά τον καιρό του πάθους, έτσι και ο Χριστός τους περιέπεξε. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηριεί αυτούς, λέγει ο ψαλμωδός στο χριστολογικό δεύτερο ψαλμό του Δαβίδ. Ο άγγελος απεκύλησε τον λίθον για να ειδούν πρώτα οι στρατιώτες και έπειτα οι μυροφόρες και οι άλλοι επισκέπτες του τάφου ότι ο τάφος ήταν αδιανός. Ο Χριστός εκένωσε, άδειασε τον τάφο του. Κανείς νεκρός δεν μπορεί να αδειάσει τον τάφο του. Ένας μόνο νεκρός Ο νεκρός μενεί κεφαλαίο, αυτός εκένωσε τον τάφο του, άδειασε τον τάφο του. Διότι αυτεξουσίως με τη δύναμή του ανέστη εκ νεκρών. Ο Ευαγγελιστής περιγράφει τον άγγελο όπως εμφανίστηκε. Είναι η ιδέα αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών ως χιόν. Η ιδέα, το πρόσωπο του αγγέλου ήταν σαν αστραπή, άστραφτε, ακτινοβολούσε, αστραπόμορφος, αστραπιβόλος άγγελος, και το ένδυμά του ήταν λευκό σαν το χιόνι, πάλευκο. Γιατί εμφανίστηκε με αυτή την αστραπιβόλο και ολούλευκη μορφή ο άγγελος? Για να δείξει ότι ο αγγελικός κόσμος έχει καθαρότητα απαστράπτωσα, έχει αγιότητα απαστράπτωσα. Εμφανίστηκε ακόμη έτσι ο άγγελος για να θαμπώσει τους εχθρούς, τους σκληρούς Ρωμαίους στρατιώτες, τους εμπέκτες και θεομπέκτες, τους φύλακες του τάφου. Εμφανίστηκε ακόμη έτσι ο άγγελος για να δείξει ότι το γεγονός της Αναστάσεως είναι λαμπρό, υπέρλαμπρο, ένδοξο, τρισένδοξο. Όλα τα θαύματα είναι σπουδαία, ονομάζονται ένδοξα μέσα στην Αγία Γραφή, γεγονότα λαμπρά. Αλλά η Ανάσταση του Χριστού είναι το ενδοξότερο, το λαμπρότερο γεγονός μέσα στην Ιερή Ιστορία. Από δε του φόβου αυτού εσύστησαν οι τηρούντες και εγένοντο ως οι νεκροί. Ο άγγελος ενέπνευσε φόβο, τρόμο στους Ρωμαίους στρατιώτες και έπεσαν κάτω από την ταραχή τους και τον πανικό τους σαν νεκροί. Μπορούσε και να τους θανατώσει ο άγγελος, διότι έδειξαν πολύ σκληρότητα και τρομερό σαδισμό κατά το πάθος του Χριστού. Βασάνισαν τον Χριστό και περιέπαιξαν τον Χριστό με μεγάλο σαδισμό και μεγάλη σκληρότητα. Εντούτοις ο Θεός δεν τους θανάτωσε για να δείξει τη φιλανθρωπία του και προς αυτούς τους σταυρωτάς του. Τους άφησε στη ζωή. Μήπως μετανοήσουν κάποιοι ή κάποιος από αυτούς, και ίσως να μετανόησαν κάποιοι, ίσως να μετανόησε κάποιος, δεν ξέρουμε. Αρκεί αδελφοί μου ένας κάτοικος του ουρανού, ένας άγγελος είναι αρκετός, υπεραρκετός να αντιμετωπίσει όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις όλης της γης. Όταν απεκύλησε τον λίθον ο άγγελος, κάθισε πάνω στον λίθον. Γιατί το έκανε αυτό? Επίτηδες προκλητικά, για να πικάρει την κουστοδία, τους Ρωμαίους φρουρούς. Ποιος τολμούσε να αντιμετωπίσει τον άγγελο που κάθισε πάνω στο λιθάρι έτσι προκλητικά? Επαναλαμβάνω, ένας άγγελος, ένας κάτοικος του ουρανού είναι ισχυρότερος από όλα τα στρατεύματα της γης. ζηλεύετε τη δόξα και ζηλεύετε τη δύναμη των αγγέλων. Τι λέγει η Γραφή? Εδώ βρισκόμεθα σε ταπεινή κατάσταση. Και βρισκόμεθα σε ταπεινή κατάσταση για να ταπεινώνεται ο εγωισμός μας, διότι είμαι θαμαρτωλή. Όταν θα γίνουμε κι εμείς τέκνα της Αναστάσεως, όταν θα τύχουμε εν δόξω Αναστάσεως κατά τη μεγάλη και επιφανή ημέρα, θα εξομοιωθούμε με τους αγγέλους. Θα γίνουμε εισάγγελοι. Θα αποκτήσουμε δύναμη και δόξα όπως οι άγγελοι. Τι λέγω? Θα είναι άγιοι άνθρωποι που θα είναι ανώτεροι των αγγέλων. Η Παναγία δεν εξυμνείται από την Εκκλησία ως τη μειωτέρα των Χεροβήμ και των Σεραφείμ, ανωτέρων αγγελικών όντων? Όχι απλώς ως ανωτέρα, ως ασυγκρίτως ανωτέρα. Μπορούμε να φτάσουμε τους αγγέλους και να ξεπεράσουμε τους αγγέλους. Ο άγγελος έλαβε το λόγο και ομίλησε πρώτος στις μυροφόρες γυναίκες. Και τι είπε? Είχαν φοβηθεί και οι μυροφόρες γυναίκες. Δεν είχαν φοβηθεί τόσο όσο οι στρατιώτες, είχαν όμως και αυτές φοβηθεί σε ένα βαθμό. Και ο άγγελος είδε το φόβο και τις καθησύχασε. Μη φοβήστε εμείς, μη φοβήστε εσείς. Σε αυτό το εμείς, σε αυτό το εσείς υπάρχει μεγάλη έμφαση. Εσείς να μη φοβήστε, σαν να έλεγε ο άγγελος. Να φοβούνται οι ένοχοι, να φοβούνται οι χριστοκτόνοι, αυτοί που διέπραξαν το έγκλημα των εγκλημάτων. Να φοβείται ο Άννας, να φοβείται ο Καϊάφας, να φοβούνται οι άλλοι αρχιερείς, να φοβούνται οι πρεσβύτεροι, να φοβούνται οι γραμματείς, να φοβούνται τα μέλη του Μεγάλου Συνεδρίου που καταδίκασαν τον Χριστό. Να φοβείται ο Ηρώδης που περιέπεξε τον Χριστό. Να φοβείται ο Πιλάτος που από δειλία, για να γλιτώσει τη θεσούλα του, πρόδωσε το δίκαιο και υπέγραψε την καταδίκη και τη σταύρωση του Χριστού. Να φοβείται ο λαός που είχε σαν ταμπού τους αρχιερείς και τους άλλους ταγούς της θρησκείας και φώναζε «Σταυρωθήτω, σταυρωθήτω», όπως φώναζαν οι αρχιερείς. Να φοβούνται οι στρατιώτες που με σκληρότητα και σαδισμό βασάνισαν τον Χριστό. Σεις να μη φοβήστε, διότι εσείς αγαπήσατε τον Χριστό, σαν να έλεγε ο άγγελος. Και έδειξαν οι μυροφόρες για τον Χριστό. Τι παράδοξα πράγματα. Περισσότερη αγάπη από τους Αποστόλους. Περισσότερη και από αυτόν τον Πέτρο που είχε το θερμότερο φίλτρο αγάπης προς τον Χριστό. Είδα ότι Ιησούν των Εσταυρωμένων ζητείτε. Ξέρω ότι εσείς ζητείτε τον Ιησού τον Εσταυρωμένο. Ήρθατε από ενδιαφέρον και αγάπη για τον Εσταυρωμένο εδώ στον τάφο. Ουκ έστιν όδε. Δεν είναι εδώ ο Ιησούς ο Εσταυρωμένος τον οποίον ζητείτε. Ηγέρθη γάρ, καθώς είπεν ημίν. Δεν είναι εδώ, αλλά αναστήθηκε καθώς σας είπε. Αναστήθηκε όπως σας είπε. Με τη φράση «όπως σας είπε», ο άγγελος εμέσως κάνει έλεγχο στις μυροφόρες. Ελαφρότατο έλεγχο, σαν να τις έλεγε: «Δεν σας είπε ότι θα αναστηθεί? Γιατί ήρθατε να τον βρείτε ως ενταφιασμένον ακόμη? Έπρεπε να σκεφτείτε το λόγο του και να πιστέψετε ότι θα αναστηθεί». Οι μυροφόρες δεν είχαν την προδιάθεση της Αναστάσεως. Δεν περίμεναν να αναστηθεί ο Χριστός. Και οι μαθητές δεν περίμεναν να αναστηθεί ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός επανειλημμένος είπε ότι θα σταυρωθεί και θα αναστηθεί, και την Παλαιά Διαθήκη προφήτευε και το θάνατο και την Ανάσταση του Μεσσία, ούτε οι μυροφόρες ούτε οι μαθητές είχαν συνειδητοποιήσει την αλήθεια των προφητικών λόγων ότι θα αναστηνόταν ο Χριστός. Πόσο ατελείς είμαι θα είμαι εσύ άνθρωποι. Όταν είδαν τη Σταύρωση του Χριστού, τι έπρεπε να πούν οι μυροφόρες και οι μαθητές? Μας το είπε ότι θα σταυρωθεί. Αφού έγινε αυτό, θα γίνει και το άλλο. Οπωσδήποτε θα αναστηθεί. Την Ανάσταση δεν την είχαν συνειδητοποιήσει. Ουδέ πογάρ είδησαν την γραφήν ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνε. Ποτέ δεν είχαν συνειδητοποιήσει την προφητεία της γραφής, αλλά και το λόγο του ιδίου του Ιησού ότι θα αναστηνόταν. Δεύτε είδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος. Ελάτε, είπε ο άγγελος στις μυροφόρες, ελάτε να δείτε τον τόπο που ήταν ο Κύριος, που ήταν ξαπλωμένο, ενταφιασμένο το σώμα, και έδειξε τον τάφο. Να, εδώ ήταν ο Κύριος. Η γέρφη σηκώθηκε, έφυγε μέσα από τον τάφο. Δεν είναι εδώ, αναστήθηκε. Είδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος. Σε αυτό το λόγο του αγγέλου, αδελφοί μου, υπάρχει η μεγαλύτερη αλήθεια της πιστεώς μας. Η μεγαλύτερη αλήθεια για τον αρχηγό της πιστεώς μας, τον Ιησού Χριστό. Δεν είπε ο άγγελος, ελάτε να ειδείτε που ήταν ο Ιησούς, αλλά είπε, ελάτε να ειδείτε που ήταν ο Κύριος. Οι άνθρωποι, οι πλανεμένοι άνθρωποι, οι ειδωλολάτρες, πίστευαν σε πολλούς Κύριους, σε πολλούς θεούς. Έτσι λέγει ο Απόστολος Παύλος, και έτσι συνέβαινε και συμβαίνει ακόμη στους ειδωλολάτρες. Για τους πλανεμένους ανθρώπους υπάρχουν πολλοί Κύριοι, και εν ουρανό και επί γης, λέει ο Παύλος, λεγόμενοι Κύριοι, ψευδοκύριοι και πολλοί θεοί, λεγόμενοι θεοί, ψευδοθεοί. Αλλά για μας τους πιστούς, λέγει ο Παύλος, ένας Κύριος υπάρχει, ο Ιησούς Χριστός. Και για τους αγγέλους πόσοι Κύριοι υπάρχουν? Οι άγγελοι ένα Κύριο παραδέχονται, τον αληθινό Θεό. Οι άγγελοι δεν πλανώνται. Ένα Κύριο παραδέχονται, το Θεό, κανένα άλλο. Ο άγγελος της Αναστάσεως ομολογεί, κηρύττει, διακηρύττει, ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος. Το έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι βγαίνει από το στόμα αγγέλου. Επαναλαμβάνω, ο αγγελικός κόσμος ένα Κύριο παραδέχεται, το Θεό, κανένα άλλο. Αυτός ο λόγος του αγγέλου υπενθυμίζει την πιο συγκινητική ομολογία για τον Χριστό, την ομολογία του Θωμά: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Αυτός ο λόγος του αγγέλου υπενθυμίζει το λόγο του ιδίου του Χριστού κατά το μυστικό δείπνο. Είπε στους μαθητάς του ο Χριστός: «Ημείς φωνείτε με ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλός λέγεται ημί γάρ. Εσείς με προσφωνείτε ως τον διδάσκαλο και ως τον Κύριο. Λέγεται ότι είμαι ο διδάσκαλος με μοναδική έννοια και ο Κύριος. Και καλά λέτε, διότι είμαι. Εκφύσεως είμαι ο μοναδικός διδάσκαλος και ο Κύριος ίσον ο Θεός». Το Κύριος και Θεός συνώνυμα είναι. Χριστιανός δεν μπορεί να είναι, αλλά ούτε να ονομάζεται, όποιος δεν παραδέχεται ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος. Ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης, ο αληθινός Θεός. Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά αρνούνται τη θεότητα του Χριστού. Αυτοί όχι δεν είναι χριστιανοί, αλλά ούτε να ονομάζονται δεν επιτρέπεται. Πώς να ονομάζονται? Αχριστιανοί. Επιεικής είναι η έκφραση. Αντίχριστοι. Υπάρχουν δε και πολλοί αντίχριστοι μέσα στον ορθόδοξο χώρο. Βαφτισμένοι, χριστιανοί ορθόδοξες ταυτότητες, και όταν τους ερωτήσεις τι ιδέα έχουν για τον Χριστό, τι λένε, τι δεν ακούμε. Ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος, λένε. Ένας μεγάλος φιλόσοφος. Ένας μεγάλος μεταρρυθμιστής. Ναι, 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 όσο δίκαιοι είναι και αυτοί. Υποσχέθηκαν παράδεισο στις χώρες που επικράτησαν και δημιούργησαν κόλαση. Ένας μύστης θρησκείας. Όσοι λένε τέτοια λόγια και δεν λένε ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας, αυτοί είναι αχριστιανοί και αντίχριστοι. Και να μην νομίζουν ότι λένε μεγάλο λόγο όταν λένε ο Χριστός ήταν ο πιο μεγάλος φιλόσοφος, ο πιο μεγάλος ηθικολόγος, ο πιο μεγάλος μεταρρυθμιστής. Δεν είναι τίποτε αυτά. Ο Χριστός είναι ο Κύριος και ο Θεός. Εάν πίστευαν οι άνθρωποι ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος και ο Θεός, κάθε Κυριακή θα πήγαιναν στην εκκλησία και τη νύχτα του Πάσχα δεν θα έστρεφαν τα νότα για να τρέξουν για το φαγητό. Τι είναι η θρησκεία μας? Τι είναι οι γιορτές μας? Έτσι οι φολκλωρικές εκδηλώσεις? Λέει έτσι είναι η παράδοση, λέει το Πάσχα να... Και ποια είναι η ουσία του Πάσχα για τον κόσμο? Να, ότι ψήνουμε τα αρνιά, βάφουμε κόκκινα τα αυγά, τσουγκρίζουμε τα αυγά, πάμε εκδρομές, γλεντάμε. Δεν είναι αυτό το Πάσχα. Αυτό είναι γαστρονομικό Πάσχα. Πάσχα Κυρίου, Πάσχα είναι η πίστη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός, απέθανε και ανέστη με τη δύναμή Του. Λέει ο Απόστολος: «Εαυτούς πειράζεται, εαυτούς δοκιμάζεται, ή εστέ εν τη πίστη». Να εξετάζετε τους εαυτούς σας, να ειδείτε αν πραγματικά πιστεύετε. Έτσι πρέπει να λέμε σε αυτούς. Λέγε σε χριστιανός, ισχυρίζεις ότι είσαι χριστιανός, εξέτασε καλά να δεις, πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος και ο Θεός? Πού είναι οι αντίχριστοι χιλιαστέ που λένε ότι ο Χριστός δεν είναι ο Κύριος, δεν είναι ο Θεός? Να τι είπε ο άγγελος. Να ο τόπος που ήταν ενταφιασμένος ο Κύριος, σηκώθηκε και βγήκε μέσα από τον τάφο. Άλλο επιχείρημα αυτό εναντίον των χιλιαστών. Τι λένε αυτοί οι αντίχριστοι? Αυτοί δεν παραδέχονται τη θεότητα του Χριστού, αλλά μέχρι ορισμένο σημείου δεν παραδέχονται ούτε την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Ξέρετε τι λένε? Ο Χριστός ήταν άγγελος. Αυτό λένε. Αλλά ο άγγελος δεν λέει τέτοιο πράγμα. Ο άγγελος λέει ο Χριστός είναι ο Κύριος. Τι λένε? Ο Χριστός ήταν άγγελος. Δεν ήταν άγγελος. Είναι ο Κύριος των αγγέλων. Τι λένε? Ο Χριστός ήταν άγγελος. Έγινε άνθρωπος και έπαυσε να είναι άγγελος. Πέθανε και από τη στιγμή που πέθανε έπαυσε να είναι και άνθρωπος. Γιατί το σώμα διαλύθηκε και έγινε αέρια. Σε ψυχή δεν πιστεύουν αυτοί. Άνθρωπος είναι όλο σώμα για αυτούς. Κτίνος. Πέθανε, το σώμα διαλύθηκε, έγινε αέρια, εξαφανίστηκε. Ο Ιησούς έπαυσε να είναι άνθρωπος και αναστήθηκε ως άγγελος, ως πνεύμα. Άλλος πέθανε και άλλος αναστήθηκε. Λέω στους χιλιαστάς, τι ανασταίνεται αυτό που πεθαίνει, μου λένε. Μπράβο, λόγω, μέχρι εδώ καλά τα είπες. Στην περίπτωση του Ιησού, τι απέθανε? Το σώμα. Τι αναστήθηκε? Το πνεύμα. Πρέπει να έχει καλύψει το μάχη σιδερένιο, αν θέξει. Υπάρχουν, είπαμε πρωτήτερα, άγγελοι Κυρίου και άγγελοι Σατάν. Υπάρχουν και άνθρωποι του Θεού και άνθρωποι του Σατάν, αδιαβολά άνθρωποι. Έγραψε μια ψυχή από την Κύπρο ένα συγκινητικό γράμμα. Όταν πήγα στην Κύπρο, με επισκέφθηκε μια χριστιανή και μου λέει: έχουμε ένα μεγάλο δράμα. Μια αδελφή μας είναι χιλιάστρια. Αρνήθηκε το Χριστό. Δεν πιστεύω ότι ο Χριστός είναι Θεός. Πήγαμε, συζητήσαμε ώρες. Της έφερα χωρία που δεν θέλουν ερμηνεία. Ολοκάθαρα. Που λένε το Χριστός είναι Θεός, είναι ο Θεός, είναι Κύριος, είναι ο Κύριος, είναι Παντοκράτορ, είναι Γιαχβέ ή Εχοβά στα εβραϊκά. Ίσως με τον Πατέρα. Όλη η Θεότης, όλη η Θεία Ουσία. Έφυγα. Έπειτα από καιρό μου γράφει η αδελφή. Είναι πεπορωμένη, λέει, δεν αλλάζει. 5 και 5 σου λέει κάνει 11. Μέτρα, παιδί μου, μέτρα τα δάχτυλά σου. Μετράει και λέει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 σου λέει μετά. Ο Θεός να μας φυλάει από όλα τα κακά, προπάντων από την πόρωση της συνειδήσεως και τη διαστροφή. Γράφει αυτή η αδελφή της η καλή. Λέει, πείθομαι ότι με συζήτηση δεν γίνεται το θαύμα. Το θαύμα γίνεται, όπως είπε ο Χριστός, με πολλή προσευχή και νηστεία. Τούτο το γένος που και εκπορεύεται η μία προσευχή και νηστεία. Μα μπει ο διάβολος μέσα στον άνθρωπο, δεν αλλάζει αν δεν γίνει θαύμα. Λένε λοιπόν ότι το σώμα του Χριστού δεν αναστήθηκε. Διαλύθηκε και έγινε αέρια. Αλλά εδώ ο άγγελος τι είπε? Να, εκεί ήταν ο Κύριος, εκεί ήταν το σώμα. Σηκώθηκε και βγήκε από τον τάφο. Δεν λέει διαλύθηκε, αναστήθηκε, σηκώθηκε και βγήκε από τον τάφο. Πιο συγκεκριμένα, τι σημαίνει ανάσταση? Η ψυχή του Χριστού ως ανθρώπου από τον Άδη, από το χώρο των νεκρών, επανήλθε στο σώμα, ζωοποιήθηκε, ζωντάνεψε το σώμα και βγήκε από τον τάφο. Αυτό σημαίνει ανάσταση. επάνωδος της ψυχής στο σώμα και ζωοποίησης του σώματος. Θα υπενθυμίσω δε στην αγάπη σας ένα χωρίο που πάντα πρέπει να το έχετε πρόχειρο, να αντιμετωπίζετε αυτούς τους αντιχρίστους και στις δυο τους πλάνες, που λένε ότι ο Χριστός δεν είναι ο Θεός και που λένε ότι το σώμα δεν αναστήθηκε. Τι είπε ο Χριστός στους Ιουδαίους, το ακούσαμε κατά την Παρασκευή της Διακινησίμου στη Θεία Λειτουργία από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Θέλετε να δείτε ποιος είμαι, τι δύναμη έχω, τι θάμα μπορώ να κάνω, είπε ο Χριστός στους Ιουδαίους. Λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρεις ημέρες σε γερό αυτόν. Θανατώστε αυτό το σώμα, που είναι ναός της θεότητος, θανατώστε αυτό το σώμα και σε τρεις ημέρες εγώ ο ίδιος θα το αναστήσω. Θα αναστήσω αυτό, εγώ ο ίδιος, διότι είμαι Θεός. Θα αναστήσω αυτό το ίδιο το σώμα. Τι λένε, το σώμα έγινε αέρια. Ο Χριστός τους κάλεσε και τους είπε, λάτε να δείτε τα σημάδια από τα καρφιά. Εδώ μπήκαν τα καρφιά, δεν μπήκαν στην παλάμη. Λάτε να δείτε τα σημάδια από τα καρφιά, στα χέρια και στα πόδια. Λάτε να δείτε το σημάδι από το άνοιγμα της πλευράς, από το λόγχισμα του Ρωμαίου στρατιώτη. Είμαι εγώ ο ίδιος. Δεν είμαι πνεύμα, δεν είμαι φάντασμα. Έχω σάρκα και οστά, ψηλαφίσετε με να δείτε, έχω σάρκα και οστά. Το πνεύμα, το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά. Ολοκάθαρα χωρία. Όχι, λένε οι Ιεχωβίτες. Το σώμα διαλύθηκε. Είναι σατανάδες ή δεν είναι? Εγώ λέω ότι είναι και χειρότεροι από το σατανά σε αυτά τα ζητήματα, διότι οι σατανάδες πιστεύουν και φρύτων, λέγει το Ευαγγέλιο. Στα θέματα της πίστης είναι χειρότεροι από τους σατανάδες αυτοί. Και υπάρχουν και ορθόδοξοι σατανάδες, ορθόδοξοι εντός παρενθέσεως, εντός εισαγωγικών, που λένε είναι καλοί άνθρωποι οι Ιεχωβίτες. Δεν εξοργίζομαι τόσο όταν βλέπω Ιεχωβίτη αντίχριστο, όσο εξοργίζομαι όταν βλέπω ορθόδοξο χριστιανό να λέει είναι καλοί άνθρωποι οι Ιεχωβίτες. Και έγραψαν και δημοσιογράφοι καθάρματα ότι οι Ιεχωβίτες είναι ιδανικοί άνθρωποι. Ο Θεός κρατάει αυτόν τον τόπο, πώς δεν μας κατέστρεψε. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε. Ο τελευταίος λόγος, το αγγέλο προς τις μυροφόρες. Ταχύ πορευθήσε, είπατε τις μαθητές αυτού, ηγέρθη από τον νεκρόν και ειδού προάγει ημάς στην Γαλιλαίαν, εκεί αυτόν όψεστε. Αμέσως, είπε ο άγγελος, να πάτε, να τρέξετε φτερά στα πόδια σας και να αναγγείλετε στους μαθητάς του ότι αναστήθηκε εκ νεκρών και τους περιμένει να συναντηθούν στη Γαλιλαία, εκεί θα τον δουν. Καθώς τους είπε, σας τα είπα, προσέξτε τα λόγια μου, εκτελέσετε την εντολή. Η Γαλιλαία δεν είναι η επαρχία της Γαλιλαίας. Είναι ένα όρος, ένα ύψωμα κοντά στην Ιερουσαλήμ, όπου συγκεντρώνονταν οι προσκυνητές που έρχονταν από την επαρχία Γαλιλαία στην Ιερουσαλήμ τις μεγάλες εορτές. Εκεί μαζεύονταν σε ένα τόπο, σε ένα ύψωμα, όλοι οι Γαλιλαίοι, και γι' αυτό ο τόπος αυτός ονομάστηκε Γαλιλαία, μικρή Γαλιλαία. Εκεί είχε ορίσει ο Χριστός να συναντηθεί με τους ειδικούς του μετά την Ανάσταση. Γι' αυτό είπε ο άγγελος, τρέξετε να αναγγείλετε στους μαθητάς του ότι αναστήθηκε ο Κύριος και τους περιμένει να συναντηθούν στη μικρή Γαλιλαία, σε αυτό το όρο, σε αυτό το ύψωμα, όπως τους είπε. Τρέξετε γρήγορα να μεταφέρετε το μήνυμα της Αναστάσεως. Αυτός ο λόγος είναι πολύ σημαντικός. Είναι λόγος, θα έλεγα, ιεραποστολικός. Να τρέξετε να μιλήσετε για την Ανάσταση του Κυρίου. Και πρώτα να μιλήσετε στους μαθητάς του. Έτσι οι μυροφόρες έγιναν κήρυκες στους κήρυκες, όπως ακούσαμε και από το ωραίο ύμνο που έψαλε ο αδελφός Προκόπιος. Κηρύξατε τις κήρυξην αυτού μαθητές. Και οι Απόστολοι τι έκαναν στη ζωή τους, αδελφοί μου? Την Ανάσταση κήρυταν, ή μάλλον δύο μεγάλα γεγονότα: το Σταυρό και την Ανάσταση. Κυρίως το Σταυρό και την Ανάσταση. Τι έλεγε ο Παύλος? Ο Χριστός απέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας, για τη δόξα μας. Και όλοι οι γνήσιοι κήρυκες του Ευαγγελίου κηρύττουν Ιησούν εσταυρωμένον και αναστάντα. Στην εποχή μας πολλοί, πάρα πολλοί κήρυκες έχουν μεταβάλει το κήρυγμα, έχουν μεταβάλει το Ευαγγέλιο σε κοινωνιολογία. Διέγραψαν το μεταφυσικό, το υπερφυσικό στοιχείο. Σπάνια ακούμε κηρύγματα για την Ανάσταση, ενώ οι Απόστολοι ευκαίρος ακαίρος κήρυταν για το Σταυρό και την Ανάσταση. Ο χριστιανισμός είναι μεταφυσική θρησκεία. Οι μεγάλες ελπίδες μας, αγαπητοί μου, δεν είναι σε αυτόν τον κόσμο. Είναι στην απέραντη αιωνιότητα. Οι μεγάλες ελπίδες μας, θα έλεγα, να πάβονται μέσα στους τάφους. Μια μέρα όλοι οι τάφοι θα αδειάσουν και όλοι οι πιστοί θα έχουν ένδοξη Ανάσταση. Γι' αυτό αναστήθηκε ο Χριστός, για να εξασφαλίσει ένδοξη Ανάσταση για τους πιστούς, για τους δικούς του, για τους εκλεκτούς του. Γι' αυτό γίνονται τόσα θαύματα μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη ζωή των πιστών, για να βεβαιώνεται το κορυφαίο θαύμα, η Ανάσταση του Κυρίου και η αλήθεια της πιστεώς μας, και να αποτελούν τα θαύματα εγγύηση και βεβαιότητα για τη δική μας ένδοξη Ανάσταση. Αλλά το κήρυγμα της Αναστάσεως δεν είναι μόνο για τους ιεροκήρυκες, κληρικούς, λαϊκούς, θεολόγους. Όχι, είναι για όλους τους πιστούς. Οι μυροφόρες δεν ήταν άνδρες, δεν ήταν κληρικοί. Γυναίκες ήσαν, λαϊκά πρόσωπα ήταν. Αλλά ο άγγελος τους είπε να πάνε να κηρύξουν την Ανάσταση. Κάθε πιστός πρέπει να ανοίγει το στόμα του και να ομιλεί για τα μεγαλεία της πίστεως, και ιδίως για το Σταυρό και την Ανάσταση του Κυρίου. Ότι ο Θεός τόσο πολύ μας αγάπησε, έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για μας και αναστήθηκε, να μας εξασφαλίσει αιώνια δόξα. Μιλάνε σήμερα οι χριστιανοί για Ανάσταση? Για Ανάσταση μιλάνε στις συζητήσεις τους? Φλιαρούν για χίλια πράγματα. Για χίλια πράγματα. Δεν βλέπεις έτσι να έχουν μέσα τους τη δύναμη της πίστεως στην αιωνιότητα? Προετών ο πατήρ Αυγουστίνος κάλεσε και φιλοξενήσαμε στην αδερφότητά μας ένα χριστιανό λαϊκό. Είναι τώρα στην αιωνιότητα αείμνηστος. Και μας είπε ο πατήρ Αυγουστίνος, αυτόν τον εκτιμώ ιδιαίτερα, λέει, γιατί μιλάει όλο για την αιωνιότητα. Αυτός είναι ο χριστιανός. που έχει αιώνια προοπτική, είναι προσανατολισμένος προς την αιωνιότητα, δεν συγκινείται από τα πρόζια, από τα επίγεια, από τα χαμέζιλα. Η καρδιά του είναι στην Ανάσταση των νεκρών, στη μέλωσα απερίγραπτη δόξα, στην Εκκλησία τη θριαμβεύωσα των πρωτοτόκων εν ουρανής. Όλοι πρέπει να γίνομαι ιεραπόστολοι, ιερείς, μεγάλοι ιεραπόστολοι, οι αρχιερείς, οι θεολόγοι μεγάλοι ιεραπόστολοι, και κάθε πιστός, κάθε λαϊκός, ένας μικρός ιεραπόστολος. Για να, αδελφοί μου, διαγράψουμε την Ανάσταση. Η θρησκεία μας είναι ματέα, λέει ο Παύλος, ανοφελής, τίποτε. Ένα μεγάλο παραμύθι. Ένα μεγάλο παραμύθι. Διαβάστε τώρα που θα πάτε στα σπίτια σας το 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς τους Κορινθίους επιστολής. Είναι αφιερωμένο στην Ανάσταση του Χριστού και στη δική μας Ανάσταση. Οργίζεται ο Παύλος, διότι και στην εποχή του υπήρχαν ψευτοχριστιανοί που έλεγαν «Εν υπάρχει Ανάσταση νεκρών». Αν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, εμείς οι χριστιανοί που κάνουμε θυσίες και εφιστάμεθα διωγμούς για τον Χριστό, είμαστε τα πιο αξιοθρήνητα όντα, λέγει ο Παύλος. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση Χριστών, Ανάσταση Χριστού και Ανάσταση Χριστιανών, δεν αξίζει τίποτα η θρησκεία μας. Νινί δε Χριστός εγίγερτε, απ' αρχή των και κοιμημένων εγένετο. Αλλά τώρα ο Χριστός έχει αναστηθεί και έκαμε αρχή για να ακολουθήσει η Ανάσταση όλων των και κοιμημένων, όλων των νεκρών. Ζηλεύομαι τις μυροφόρες που είδαν με τα μάτια τους τον αναστημένο Κύριο. Ζηλεύομαι τους μαθητάς που είδαν με τα μάτια τους τον αναστημένο Κύριο και συνομίλησαν μαζί του και συνέφαγαν μαζί του και συνέπιαν μαζί του. Αδελφοί μου, να μην ζηλεύουμε. Όλοι οι πιστοί θα αξιωθούμε να ειδούμε τον Χριστό. Ο άγγελος είπε στις μυροφόρες, πέστε στους μαθητάς στη μικρή Γαλιλαία, εκεί θα ειδείτε τον Χριστό. Εμείς θα τον δούμε στη μεγάλη Γαλιλαία. Εάν πιστεύουμε, εάν αγωνιζόμεθα, εάν ταπεινωνόμεθα ενώπιον του Θεού για τις αμαρτίες μας, εάν μετέχουμε των μυστηρίων, εάν κάνουμε το καλό σε αυτόν τον κόσμο, θα αξιωθούμε να δούμε τον Χριστό στην Άνω Γαλιλαία, στην Άνω Ιερουσαλήμ, εκεί που είναι η Εκκλησία των Πρωτοτόκων, και θα δούμε τον Χριστό κατά τρόπο πολύ αλότερο από τον τρόπο με τον οποίο τον είδαν οι μυροφόρες και οι μαθητές και άλλοι πιστοί. Εκείνοι είδαν τον Χριστό με τα φθαρτά μάτια. Εμείς και όλοι τότε οι πιστοί, οι σεσωσμένοι, θα ειδούμε το Χριστό με τα αναστημένα μάτια, με τα άφθαρτα μάτια, κατά τρόπο αφαντάστος ανώτερο από τον τρόπο που τον είδαν οι μυροφόρες και οι μαθητές και οι άλλοι πιστοί. Δεν είναι αυτά λόγια, δεν είναι υπερβολές, δεν είναι σχήματα λόγου. Είναι αλήθειες της πιστεώς μας, κατοχυρωμένες με πολλά τεκμήρια, με σημεία, με θαύματα, με προφητείες, με υπερθαύμαστα γεγονότα μέσα στο χώρο της πίστεως. Αδελφοί μου, δεν αρκεί να μιλάμε για την Ανάσταση, αλλά πρέπει και να αναστενόμεθα. Κάθε μέρα πέφτουμε. Μικρές πτώσεις έχουμε καθημερινά. Ένας αισχρός λογισμός που τον φιλοξενούμε έστω και δευτερόλεπτα μέσα στο μυαλό μας. Ένα πονηρό βλέμμα είναι μία πτώση. Κάθε μέρα πέφτουμε και κάθε μέρα πρέπει να αναστενόμεθα, να σηκωνόμεθα. Να μιλάμε για την Ανάσταση, αλλά και να αποδεικνύουμε την πίστη στην Ανάσταση με τις δικές μας αναστάσεις από την πτώση, από τις πτώσεις. Να μιλάμε για την Ανάσταση, αλλά και να ανασθενόμεθα καθημερινά με πνευματική έννοια από τις διάφορες πτώσεις στην αμαρτία. Και τότε κι εμείς, οι μικροί και οι ταπεινοί της γης, για τους οποίους υπέστη θάνατο ο Κύριος, θα αξιωθούμε να δούμε τον Κύριο της δόξης να ακτινοβολεί με ένα μεγαλείο ασυγκρίτως ανώτερο από το μεγαλείο και τη δόξα του Αγγέλου της Αναστάσεως, και θα δεχθούμε φως άπλετο, φως άκτιστο, λαμπιδώνες από τη θεότητα, και θα γίνουμε όμοι ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Αυτό η δόξα και η βασιλεία και η λατρεία εις τους επεράτους αιώνας. Αμήν.